На дворі уже розвиднялось. Молоді в коридорі ще й досі слухали транзистор, а Лалка знову почала порпатись у торбі, бідкаючись, що не вдалося вийти і купити котлет, як вона думала. Перед очима у ранкових сутінках промайнула станція, ледь помітна за липами, і не встигли ми роздивитися, як поїзд уже мчав повз семафори на Тирново. Старий зійшов у трапезиці. За кілька хвилин до того, як поїзд мав рушити, ми довідались, що він і є отой мемуарист Кара, про якого йшлося у розмові із залізничником. Старий сам сказав нам про це зовсім несподівано, коли вже був на пероні. Потім замахав на прощання рукою, сміючись, мовляв, спритно ж я обвів вас навколо пальця. Правду кажучи, ми були здивовані і приголомшені цією його прощальною витівкою. Хотілося крикнути йому щось дошкульне, щоб він запам'ятав нас, але поїзд віддалявся від станції, і старий незабаром зник з очей. Лише Лалка поспішила висловити в голос загальний настрій, заявивши, що старий несерйозна і підозріла людина. «Ілюзіоніст», – уточнив Байнено. «Ілюзіоніст». І життя у нашому маленькому купе другого класу знову пішло своїм ходом. Біля лавки виднілася шийка обплетеного бутля, заткнутого кукурудзяним качаном, червонястим від вина. Обіч валялися гумові боти, пантофлі і сумка із застібкою-блискавкою та написом «БДЖ». Примітка – болгарська залізниця. Пташниця виняла звідти прямокутне дзеркальце і почала чепуритись. Нено зауважив їй, що вона і так гарна, і що не випадає дуже видивлятися, бо на неї вже чекають онуки. Вона з гідністю відповіла йому, що онуки – це онуки, а вона – це вона, і задивилася на дівчину, яка також розчісувалась. Наша теж студентка у Пловдиві, тільки поквапилася заручитися. Він студент і вона студентка, от і гадай, що з ними буде. Тепер тягайся поїздами з валізами та бутлями. Добре, що хоч їздимо з пільговими квитками. Ну-ну, годі тобі розписувати свою біографію, сказав їй чоловік. Скоро буде горна оряховиця. Ричко допоможе нам винести речі, добре, хлопче? Залюбки, відповів студент. Коли віддаватимемо дочку, запрошу тебе на весілля, посміхнулась вона. Може, станемо друзями? А чого ж? Ми не від того, щоб і на вашому весіллі погуляти. Тепер і в містах справляють такі весілля, що нам і не снилося. Москвичі, мерседеси, аж очі розбігаються, прикрашають машини ляльками, щоб молодим добре велося. Ми справлятимемо весілля у Пловдиві. Хай лишень трохи потепліє, а поки що возимо з села то се, то те. Молодим треба допомагати. А як ми колись бідували, скільки лиха витерпіли. Знову починаєш скиглити, перебив її Нено. Люди ж чули, що ти була учасницею боротьби. Була, вже тоді, коли у мене був твій годинник, я стала активним борцем проти фашизму. І міністром по птахофермах. Засміявся Нено і глянув у вікно. Під'їжджаємо до Горної. Збирайтеся, тут пересадка, я вийду першим, а ти, хлопче, подаси мені валізи через вікно. Жінки нехай подбають про бутель. Він уже прокладав собі шлях до виходу, розштовхуючи пасажирів. Велетенський зріст і форма залізничника добре йому прислужились. Студент і студентка за його наказом зайняли з валізами стратегічну позицію біля вікна. Я і Лалка з обплетеним бутлем рушили слідом за ним. На силу вибрались з вагона, схопили речі і чимдуж побігли на Софійський поїзд. Зайняли, як давні приятелі, окреме купе, компанійське, за визначенням Лалки, речі розмістили по сітках, що провисали над головами. Тільки на поїзд рушив на Софію, пташниця одразу ж заснула. Студенти розгадували кросворди в газеті, купленій на станції. Лише я з Нено мовчки поглядали один на одного, не знаючи, про що розмовляти, бо все вже було сказано. Ми навіть устигли обмінятись враженнями про посіви, дивлячись на зелені пшеничні поля Дунайської рівнини. Довго мовчали. Нарешті заговорили про Кару, того дивака, що серед дороги спантеличив нас, немов дітлахів. Найбільш ураженим почував себе Нено, бо той, мабуть, таки добряче допік йому сільничкою. Очевидно, залізничника злило і щось інше, про що я тоді не знав. За його словами, чимало є таких пройдисвітів, котрі приписали собі чужі заслуги і незаконно використовують їх у власних інтересах. Він кілька разів запитував, чи караний адвокат. Бо років зо два тому один такий хотів запроторити лавку в тюрму, через що жінка нажила собі виразку і розлад нервової системи, бо цілими ночами не спала, все думала і дивилась у вікно. Коли вже я не знаю історії Бунчука, то звідки він може її знати? Але ж він не заперечує, що Бунчук був героєм. Не заперечує, тільки каже, що той живий. Та коли ти заявляєш, що загиблий герой живий, то вже ганьбиш його героїзм. Бунчук, мовляв, зник з поля бою, а потім його знайшли у печері. Але чи то він, чи ні, це й досі, мовляв, таємниця. Чому ж таємниця, коли годинник ось він? Іде, як бачите, та ще як справно. Зрештою, йдеться не про годинник, а про те, що ганьблять героя, котрий віддав життя за свободу. Отак хотіли зганьбити і мою дружину, коли вона працювала на шахті. Він замислився, якось недовірливо глянув на мене, що не кажи, не знав, хто я такий, і знову запитав, чи караний адвокат. Не знаю, знову відмовив я. Я з ним не знайомий. Чомусь його фізіономія викликає у мене сумніви, провадив він далі. Я десь його бачив. Нено помовчав. Тоді раптом почав нервово і збуджено розповідати про шахту і аварію, що сталося 2 роки тому, так, наче хотів будь-що переконати мене в чомусь. Я слухав, киваючи головою, і відчував, як мене змагає сон.